qalampirdan gapiramiz. Bugun 20-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ochilboy Jumaniyozovich Ramatovni Mehnat Shuhrati ordeni bilan mukofotladi. Tegishli farmon matni bilan quyida tanishishingiz mumkin. Davlat idoralaridagi ko'p yillik samarali mehnati mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash, uning iqtisodiy qudratini yuksaltirish, yurtimizda keng ko'lamli islohotlarni, yirik bunyodkorlik loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish, hududlarni kompleks rivojlantirish borasidagi ulkan xizmatlari, tashabbuskorlik va tashkilotchilik fazilatlari bilan vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini oshirishga qo'shayotgan katta hissasi, yosh avlodni ona yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash yo'lidagi ibratli faoliyati hamda tavalludining 60 yilligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Jumaniyazovich Ramatov Mehnat Shuhrati ordeni bilan mukofotlansin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.